Bijušais Krievijas federālā drošības dienesta virsnieks un Kremļa kritiķis Aleksandrs Ļitviņenko tika noindēts Londonā 2006. Gadā ar tējai pievienotu radioaktīvo poloniju 210. Par noindēšanu FDOMAF tiek turēti divi Krievijas pilsoņi – Andrejs Lugovojs un Dmitrijs Kovtuns. Londona pieprasījusi abus aizturēt, bet Maskava atteikusies viņus izdot. Abi 2006. Gada 1. Novembrī tikušies ar Ļitviņenko un dzēruši ar viņu tēju viesnīcā, un gandrīz trīs nedēļas vēlāk viņš nomira no radioaktīvās saindēšanās. Uz savas nāves gultas Ļitviņenko par notikušo vainoja Kremli un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Kremlis apsūdzības noliedz. Šodien Lielbritānijā sākās publiskā izmeklēšana Ļitviņenko nogalināšanas lietā. Tās laikā tostarp tiks izskatītas apsūdzības par Kremļa iesaisti. Pirmajā sanāksmē izmeklēšanas jurists Robins Tams atklāja, ka Ļitviņenko varētu būt bijis saindēts ar radioaktīvo poloniju nevis vienu, bet divas reizes. Proti polonija pēdas esot atrastas arī citā vietā, kādā drošības uzņēmumā, kur Ļitviņenko tikās ar aizdomāv turētajiem Lugovoju un Koftunu divas nedēļas pirms liktenīgās sarunas un tējas dzeršanas viesnīcā. Izmeklēšanas jurists norādīja, ka tas varētu liecināt par iepriekšēju noindēšanas mēģinājumu. Saskaņā ar tam teikto, Ļitviņenko liecinājas, ka ap to laiku, kad notika tikšanās drošības uzņēmuma telpās, viņš sajūties slikti. Pieejamie matu paraugi liecina, ka Ļitviņenko varētu būt bijis saindēts divas reizes un ka pirmais gadījums bija daudz mazāks smags nekā otrais, paziņoja Tams. Robins Tams arī atklāja, ka publiskās izmeklēšanas procesa gaitā liecinās arī aizdomāv turētā Koftuna draugs no Vācijas. Šī persona liecināšot, ka Koftuns teicis, ka viņam ir inde, un viņam ir jāatrod pavārs, lai nogalinātu Ļitviņenko, šo indi ieliekot ēdienā vai dzērienā. Savukārt izmeklēšanas vadītājs Roberts Ovens otrdienas sēdes sākumā norādīja, ka tajās noklausīšanās, kas notiks aiz slēgtām durvīm, izskatīti tiks izlūkdienesta materiāli, kas saistīti ar jautājumu par Krievijas valsts atbildību. Savukārt abi aizdomāv turētie esot aicināti sniegt liecības no Krievijas ar video savienojuma palīdzību. Paredzēts, ka liecinieku noklausīšanās ilgs divus mēnešus, bet Ovens solīja pēc tam līdz gada beigām publicēt savu ziņojumu par izmeklēšanas rezultātiem. Ginca Moliņš, Latvijas radio.